Кадет Біглер був слабкий, як муха. За цей час він побував у декількох холерних медичних пунктах і цілком природно, після всіх маніпуляцій, які з ним робили, як з підозрілим на холеру, призвичаївся несвідомо раз у раз пускати у штани. Аж нарешті на одному з медичних пунктів натрапив на якогось спеціаліста. Той, не знайшовши в екстрементах Біглера жодних холерних вібріонів, закріпив йому шлунок таніном, як швець розбиті шкарабани дратвою, і відправив кадета до найближчого етапного управління, визнавши невагомого, як пара над горщиком, кадета Біглера, придатного до фронтової служби. Той лікар був дуже сердечною людиною. Коли кадет Біглер звернув його увагу на свою кволість, лікар усміхнувся і сказав: «Золоту медаль за відвагу ви ще в силі носити, адже ви добровільно зголосилися в армію». Ось так кадет Біглер пішов здобувати золоту медаль. Його укріплені кишки уже не виділяли рідини в штани, але часті позиви залишилися і всю дорогу мучили кадета. Так що увесь його шлях від останнього етапного управління аж до штабу бригади, де він зустрівся з підпоручником Дубом, був маніфестаційним походом по різних сортирах. Кілька разів Біглер відставав від поїзда, бо трохи занадто затримувався у вокзальних вбиральнях, і поїзд відходив. Кілька разів він не встигав пересісти з поїзда на поїзд, бо саме сидів у вагонному клозеті. Але незважаючи на це, незважаючи на всі сортири, що стояли на його шляху, кадет Біглер все ж таки наближався до бригади. Підпоручник Дуб ще на якийсь час повинен був залишатись у бригадному лазареті, але саме того ж дня, коли Швейк відправився в батальйон, штабний лікар передумав, довідавшись, що після обіду в напрямі розташування батальйону 91-го полку від'їздить санітарний автомобіль. Він з радістю позбувся підпоручника Дуба, який за своєю старою звичкою кожне твердження аргументував словами: «Про це ми ще перед війною говорили з паном окружним старостою. Можеш мене разом з твоїм окружним старостою поцілувати у дупу», – подумав штабний лікар, дуже вдячний тій нагоді, що санітарні автомобілі їдуть нагору на Кам'янку Стрімомілову через самий Золтанець. Швейк не бачив у бригаді кадета Біглера, бо той вже понад 2 години сидів у офіцерському ветерклозеті. Кадет Біглер в подібних місцях, можна сказати сміло, ніколи даремно не гаяв часу, бо повторював усі визначні битви хоробрих австро-угорських військ, починаючи з битви під Нюрнбергом 6 вересня 1634 року і кінчаючи Сараєвом 19 вересня 1888 року. Вже котрий раз, смикаючи за ланцюжок у ватерклозеті і слухаючи, як вода з гуркотом виривається в унітаз, він, заплющивши очі, уявляв собі рев битви, атаку кавалерії і гуркіт гармат. Зустріч підпоручника Дуба з кадетом Біглером була не дуже привабливою і, напевно, з'явилась причиною їх ворожого ставлення один до одного в майбутньому на службі і поза службою. Підпоручник Дуб, вже 4-й раз добиваючись до клозету, вигукував: «Хто там?» «Кадет Біглер, 11-я маршова рота 91-го полку», – прозвучала горда відповідь. «Тут», – відрекомендувався конкурент перед дверима, – «підпоручник Дуб з тієї ж самої роти». «Я зараз скінчу, пане підпоручник». «Чекаю». Підпоручник Дуб нетерпляче позирав на годинник. Ніхто б не повірив, скільки треба енергії і завзяття, щоб витримати в такій ситуації перед дверима ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, ще 5, і на всі постукування пальцем, грюкання кулаками і нарешті ногами діставати одну ж і ту ж саму відповідь «Зараз скінчу, пане підпоручник». Підпоручника кидало в жар, коли після багатонадійного шарудіння папером минуло ще 7 хвилин, а двері не відчинялися. Кадет Біглер був таким тактовним, що не спускав кожного разу воду. Підпоручник Дуб у невеликій гарячці почав розмірковувати, чи не поскаржитись йому командирові бригади, який, можливо, накаже виламати двері і винести відтіля кадета Біглера. Йому також спало на думку, що це, мабуть, є порушенням субординації. Після наступних 5 хвилин підпоручник Дуб відчув, що йому, власне, вже нема чого робити там, за дверима, бо йому вже давно перехотілося. Але він принципово не відходив від сортира, тарабанячи ногами у двері, з-за яких доносилось одне ж і те ж саме. «За хвилину скінчу, пане лейтенант!» Нарешті почулося, як Біглер спускав воду, а за хвилину вони зустрілися віч навіч. «Кадете Біглер!» – гарикнув підпоручник Дуб. «Не думайте, що я тут був з тією ж метою, що і ви! Я прийшов сюди, бо ви, прибувши до штабу бригади, не зволили з'явитись до мене з рапортом. Ви що, не знаєте порядків? Ви розумієте, заради чого ви мене обійшли?» Кадет Біглер намагався пригадати, чи не зробив він чогось такого, що суперечить дисципліні і розпорядкам щодо стосунків між нижчими і вищими офіцерськими чинами. В його обізнаності в цій галузі була велика прогалина. В школі їм не читали лекцій, як повинен тримати себе в такому випадку нижчий офіцерський чин по відношенню до вищого. Чи не мусив він, наприклад, не скінчивши потреби, вискакувати з дверей вбиральні, однією рукою тримаючи штани, а другою козиряючи? «Відповідайте, кадете Біглер!» – з викликом вигукнув підпоручник Дуб. І тут кадетові Біглеру спала на думку проста відповідь. «Пане підпоручник, я, прибувши до штабу, не мав поняття, що ви знаходитесь тут. І, уладнавши свої справи в канцелярії, я одразу ж подався до вбиральні, де й затримався аж до вашого приходу». Потім додав урочистим тоном. «Кадет Біглер доповідає про себе панові підпоручнику Дубу».
«Ось бачите, це не дрібниця», – ущипливо сказав підпоручник Дуб. «На мій погляд, кадете Біглер, ви повинні були одразу ж, тільки-но дісталися до штабу бригади, спитати в канцелярії, чи нема тут випадково когось з офіцерів вашого батальйону або вашої роти. Про вашу поведінку вирішимо в батальйоні. Я їду туди автомобілем, і ви поїдете разом зі мною. Жодного але!»
Останнє було відповіддю на заперечення кадета Біглера з приводу того, що він дістав в канцелярії штабу бригади залізний маршрут, і цей спосіб подорожування здався йому набагато зручнішим, враховуючи слабість його прямої кишки. Кожна дитина знає, що автомобілі не мають обладнання для таких речей. Не проїдеш і 80 кілометрів, як напустиш у штани. Біс його знає, як воно сталося, але автомобільна тряска з початку виїзду не мала жодного впливу на Біглера. Підпоручник Дуб аж гопки плигав, що йому не вдається здійснити свій план помсти. Справа в тому, що коли вони виїздили, підпоручник Дуб подумав: «Зачекай-но, кадете Біглер, хай тільки тобі припече. Ти помиляєшся, коли думаєш, що я накажу зупинитися». В розвиток цього плану він і почав, наскільки дозволяла швидкість, з якою машина ковтала кілометри, приємну розмову про те, що військові автомобілі з визначеним маршрутом не сміють ніде зупинятись, щоб не марнувати бензину. Кадет Біглер на це дуже справедливо зауважив, що коли автомобіль десь на когось чекає, то він взагалі не потребує ніякого бензину, бо шофер виключає мотор.
Але якщо він має, – вперто продовжував дуб, – кудись приїхати в означений час, то він не сміє ніде зупинятися.
З боку кадета Біглера вже більше не було жодних реплік. Так вони різали повітря більше, як чверть години, аж нараз підпоручник Дуб відчув, що в нього здувся живіт, і треба було б зупинити автомобіль, залізти у канаву, спустити штани і випорожнитись. Він тримався як герой аж до 126-го кілометра, але далі не витримав і почав енергійно смикати шофера за плащ, вигукуючи йому просто в ухо: «Хайт! Хайт!» «Кадете Біглер», – сказав ласкаво підпоручник Дуб, швидко вистрибуючи з автомобіля і спускаючись у канаву. «Тепер ви теж маєте добру нагоду».
«Спасибі», – відповів кадет Біглер. «Я не хочу даремно затримувати автомобіль».
І кадет Біглер, якого теж приперло по саме нікуди, вирішив про себе, що радше накладе у штани, ніж упустить таку чудову нагоду скомпрометувати підпоручника Дуба.
Поки їхали до Золтанця, підпоручник Дуб ще двічі зупиняв автомобіль, а після останньої зупинки сказав Біглерові зі своєю звичайною впертістю: «Я їв на обід бігос по-польськи. З батальйону відправляю телеграфну скаргу в бригаду. Зіпсована капуста і непридатна для їжі свинина. Нахабність кухарів переходить усі межі. Хто мене ще не знає, той мене ще пізнає».
Фельдмаршал Ності Крінек, краса і гордість резервної кавалерії, відповів на це кадет Біглер, видав книжку «Що шкодить шлункові на війні», в якій не рекомендував під час воєнних злигоднів і різних нестатках взагалі їсти свинину.
Кожна нестриманість під час походів шкодить.
Підпоручник Дуб не відповів на це ні слова, тільки подумав: «Я цю вченість виб'ю тобі з голови, каналія». Але потім, розміркувавши, все ж таки відповів Біглерові на це не зовсім розумним запитанням:
«Отже, ви думаєте, кадете Біглер, що офіцер, в порівнянні з яким ви мусите відповідно до свого чину вважатися його підлеглим, не в міру їсть? Чи не хотіли ви часом, кадете Біглер, сказати, що я об'ївся? Дякую вам за цю грубість. Будьте певні, кадете, я з вами ще порахуюсь. Ви мене ще не знаєте, але коли впізнаєте, то тоді згадаєте підпоручника Дуба».
На останньому слові він мало не перекусив собі язика, бо якраз в цю мить вони перелетіли через якусь яму. Кадет Біглер і на це нічого не відповів, що знову розсердило підпоручника Дуба, і той грубо запитав:
«Слухайте, кадете Біглер, я сподіваюся, що вас вчили відповідати на запитання свого начальника».
«Звичайно», – сказав кадет Біглер, – «в уставі є таке місце, але треба ж все-таки спочатку розглянути, в якому відношенні ми знаходимось один до одного. Наскільки мені відомо, мене ще нікуди не приділили, і тому зовсім недоречно говорити про мою безпосередню підлеглість вам, пане підпоручник. Найважливіше, однак, те, що відповідати на запитання старших офіцерів необхідно, але в тих випадках, коли вони стосуються службових справ. Ми з вами обидва сидимо у автомобілі і не являємо собою жодної бойової одиниці, що бере участь у якійсь певній воєнній операції. Між нами не існує жодних службових стосунків. Ми обидва їдемо до своїх підрозділів, і відповідь на ваше запитання, чи не хотів я сказати, що ви обжерлися, пане підпоручник, аж ні в якому разі не була б службовою».
«Ви вже скінчили?» – заверещав підпоручник Дуб. «Ви...»
«Так», – твердим голосом заявив кадет Біглер. «І не забудьте, пане підпоручник, те, що між нами сталося, очевидно, розглядатиме офіцерський суд честі».
Підпоручник Дуб майже знепритомнів від злості і шаленства. Він, коли було розхвилюється, починає говорити ще більші дурниці і нісенітниці, ніж тоді, коли буває спокійний. Тому він пробурмотів: Вашу справу вирішувати військовий суд.
Кадет Біглер, скориставшись цією нагодою, щоб зовсім добити підпоручника Дуба, сказав йому дуже приязним тоном: «Ти, колего, жартуєш?»
Підпоручник Дуб гукнув шоферові, щоб той зупинив машину. «Один з нас мусить іти пішки», – забелькотів він.
«Я їду», – відповів на це спокійно кадет Біглер.
«Ну, а ти, колего, роби, як знаєш. Їдьте далі», – немов у нестямі загорлав підпоручник Дуб шоферу і загорнувся, сповнений гідності, в тогу мовчання, як Юлій Цезар, коли до нього наблизились змовники з стилетами, щоб його заколоти.
Так вони приїхали до Золтанця, де натрапили на сліди свого батальйону.